Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, April 23 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, serikali ya Kongo yasema jeshi la Rwanda limeingia katika maeneo yake huko Kongo.
Ni majeshi ya Rwanda kabisa. Sasa kama wanaweza kuwa wakichangana na wale wa M23, hatujua mzuri, lakini inaonekana kama kabisa inaleta hofu sana, kwa kuwa hii ni chuma mbili na tulishaona wale watu bali.
Ni gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini huko Kongo. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika VOA Express tunakuletea mapishi mapishi, tukiangalia maakuli ya nyama choma.
Kwanza nilianza na mambo ya vichwa, supu ya mbuzi. Ndio nikaanza kuchoma choma mchakiki, wanaanza kuagiza kilo moja.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza Id Ligongo anakusomea habari za dunia.
Ndege za kivita zimeshambulia waasi wa Houthi nchini Yemen leo, siku mbili baada ya kile kilichotarajiwa kuwa mwisho rasmi wa kampeni mashambulizi yanayoongozwa na Saudi Arabia. Mashuhuda wamesema mashambulizi yalilenga sehemu za mji mkuu wa bandari wa Aden, ambapo mapambano yanaendelea baina ya Houthi na wanaotii serikali ambayo imeondolewa. Saudi Arabia ilitangaza kumalizika kwa mashambulizi ya anga siku ya Jumanne. Saa kadhaa baadaye, ndege za muungano zililenga sehemu kadhaa mjini Aden na mji wa katikati mwa nchi wa Taiz. Kampeni hiyo ilichukuliwa mwezi imeshaua mamia ya watu na kusababisha hali mbaya ya kibinadamu nchini Yemen, lakini yameshindwa kurudisha nyuma waasi hao wa Kishia. Wakuu wa mataifa ya Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels, Ubelgiji leo kujadili mapendekezo mbalimbali, ikijumuisha hatua za kijeshi kushughulikia wakimbizi wanaotarajiwa kuingia Ulaya kwa njia ya bahari baada ya takriban wahamiaji 900 kufa maji wakati boti yao ilipozama siku ya Jumapili katika mwambao wa kisiwa cha Italia. Baadhi ya mapendekezo yanayotarajiwa ni kuweza kutambua, kukamata na kuangamiza meli zinazotumiwa na wasafirishaji ambao mara nyingi hupakia watu kwenye boti zao wanaokimbia migogoro ya hali duni Afrika, Mashariki ya Kati na bara la Asia. Viongozi hao wanatarajia kuongeza mfuko wa ulinzi katika mipaka ya Jumuiya ya Ulaya katika bahari ya Mediterranean na mpango wa kushughulikia wakimbizi kutoka nchi za Mediterranean na mataifa mengine ya Jumuiya ya Ulaya. Ripoti mpya inasema kwamba China inaamini Korea Kaskazini tayari ina vichwa vya kivita 20 vya nyuklia, idadi ambayo ni kubwa kuliko iliyobashiriwa hapo mwanzo. Mtaalamu wa nyuklia wa China pia anaamini Pyongyang inaweza kutengeneza silaha za kutosha za kutumia madini ya uranium mara mbili zaidi ya silaha zake ifikapo mwakani, kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal. Gazeti hilo limesema Beijing, ambayo ni washirika wakubwa wa Korea Kaskazini, walitoa taarifa hizo kwa wataalamu wa nyuklia wa Marekani katika mkutano wa faraha mwezi Februari. Idadi hiyo inazidi ile iliyokadiriwa na Beijing ama Washington. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Ufaransa Manuel Valls anasema tishio la ugaidi nchini Ufaransa halijawahi kuwa kubwa sana, ambapo polisi wameshazuia mashambulizi matano mabaya toka mwaka 2013, ikijumuisha kukamatwa kwa Muislamu mwenye msimamo mkali wiki hii ambaye inaaminika alikuwa anapanga kushambulia kanisa moja ama zaidi. Waziri Mkuu Valls amekiambia kituo kimoja cha redio cha Ufaransa leo kwamba mamia ya raia wa Ufaransa kwa sasa wapo nchini Syria, ambapo wanaweza kubadilishwa fikra na kuwa na msimamo mkali. Shirika moja la habari la Ufaransa linaripoti kwamba raia wa Ufaransa ni sehemu ya kundi la zaidi raia 1,000 wa Ufaransa ambao wana uhusiano na kile kinachoitwa mtandao wa ugaidi. Miezi mitano baada ya uteuzi wake na rais wa Marekani Barack Obama, Loretta Lynch anatarajiwa kupitishwa rasmi na baraza la Senate kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani hii leo. Uteuzi wake umekuwa ukishikiliwa kwa wiki kadhaa na maseneta wa chama cha Republican. Na utafiti wa Marekani uliofanywa kwa umma unaonyesha Republican Senator Marco Rubio anaongoza kundi kubwa lenye matumaini naye katika uteuzi wa mgombea wa urais kwa chama chake hapo mwakani. Matokeo ya utafiti huo yametolewa leo na chuo kikuu cha Queen Hupac, ambapo senator huyo wa kutoka Florida anavutia asilimia 15 ya wapiga kura wa mwanzo wa Republican, akifuatiwa na governor wa zamani wa Florida Jeb Bush kwa asilimia 13 na governor wa Wisconsin Scott Walker kwa asilimia 11. Mpaka sasa si Bush wala Walker ambaye ametangaza rasmi kuingia katika mbio hizo za uraisi zitakazofanyika hapo mwakani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Kongo yasema jeshi la Rwanda limeingia kwenye eneo la Kongo. Taarifa zaidi na mwandishi wa VOA Express Austeri Malivika kutoka Goma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini, ambaye amesema kwamba jeshi la Rwanda limeingia kilomita moja katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza na mkazi ambaye amehifadhi jina lake akiwa katika mpaka wa Rwanda na Kongo, karibu na mlima moja wa mbuga la wanyamapori la Virunga.
Ni majeshi ya Rwanda kabisa, hasa kama wanaweza kuwa wakichangana na wale wa M23, hatujua mzuri, lakini inaonekana kama kabisa inaleta hofu sana, kwa kuwa hii ni chuma mbili na tulishaona wale watu pale wako wanazunguruka ndani ya pori.
Lakini unajua mpaka ya Rwanda kati ya Kongo na Rwanda, pengine ni ardhi ya Rwanda ndio mnadhani kwamba wameingia upande wa Kongo?
Hapana ndugu, sababu unaona hii mpaka inajulikana kutokea zamani, tulikuwa tukiingia kule tukakata kuni kufanya vitu, inajulikana wazi, na sasa inaonekana kama wamevuka deja, wako karibu mpori yetu hapa Kongo.
Wana silaha kubwa ama hawana silaha?
Wana silaha kubwa wako nazo kabisa. Unajua hapa kwanza maeneo ya Bweza, ya groupement ya Bweza, huko mabalabala zenyewe zinafika kule, zinatokea Rwanda zinafika hapo kwenye mpaka yetu.
Hawajazungumza na wananchi?
Hawazungumze kitu, wanapita kimya, wanazunguka kimya, lakini hawajasema chochote.
Hata hivyo, upande mwingine nimezungumza na kiongozi wa mashirika ya kirahia wilayani Ruchuru.
Jina langu ni Jean-Claude Bambanzi, nikiwa mkuu kiongozi wa shirika la raia katika mtaa.
Tunapata habari kwamba wakaaji wa Bunagana na Bugenga kule wako katika hali ya wasiwasi, hata wengine wanaanza kulala Uganda na wengine kushuka kwenye milima kuteremsha sehemu ya usalama. Kuna nini?
Ni kwamba kuna pita karibu siku mbili tatu tumesikia kwamba askari jeshi wa Rwanda wameingia hapa Kongo, na hiyo imeleta woga, sababu watu wanafikiri kwamba kunaweza kuwa nje tena vita vingine hapa sasa hivi.
Na mumearifu serikali imesema nini?
Tumearifu serikali hawasemi lolote, na subiri wa kama tusema nini. Hata jana kulikuwa mapambano ambayo yamefanyika katika jeshi la hao askari sehemu za chanzo huko ndani ya pori ya Virunga.
Unasemaje kwamba kulikuwa mapigano kati ya jeshi la serikali na lile la Rwanda?
Ndio, kulikuwa mapambano hapo jana huko chanzo ndani ya pori, wamepambana jana.
Jeshi la Kongo limesema kwamba limepambana na jeshi la Rwanda katika mbuga la wanyamapori la Virunga kwenye mpaka, lakini juhudi zetu kupata upande wa Rwanda zimeshindikana. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nam, asante sana Oster Malivika. Na sasa tunasafiri hadi huko nchini Kenya. Viongozi wa upinzani nchini humo leo wamezindua kampeni ya kuitaka serikali ya Kenya kukubaliana na mabadiliko muhimu kwenye katiba ya taifa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Taarifa zaidi na Mwangi Konyo wa VOA Express kutoka Nairobi.
Haya. Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele. As our principals present that. Okay, let us now listen to the keynote address.
Wakiongozi na kinara wa muungano wa CORD Raila Odinga, viongozi hao wa upinzani wakiwemo Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, wameorodhesha sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa zinazohitaji kufanyiwa marekebisho muhimu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Na wote kwa jumla wameikemea serikali kwa kushindwa kudhibiti utovu wa usalama kote nchini na badala yake kuyatia maisha ya Wakenya hatarini. Wameshtumu serikali kwa kuendeleza ukabila, ukosefu wa usawa kati ya jamii na ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini kilele cha hotuba zilizotolewa na viongozi mbalimbali kwenye mkutano huo ni hotuba ya kinara wa CORD Raila Odinga, ambaye alisisitiza kuhusu mageuzi makubwa yaliyofanyika nchini Kenya tangu uhuru, akishikilia kwamba yote yawezekana kwa ushirikiano wa wananchi. Raila Odinga:
Okoa Kenya is not CORD, is not Wiper, Ford Kenya or ODM. Okoa Kenya is Kenya yote pamoja. And through the effort of Kenyan, Section 2A was repealed. Then we said, nataka katiba mpya. Na vile vile tukapata katiba mpya. Then we also said we wanted ugatuzi, devolution. Now we have said that the new constitution is working well, but it needs improvement.
Sehemu kubwa mkutano huo ilikuwa ni kuikosoa serikali kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake, hususan masuala yanayohusu raia wa kawaida moja kwa moja. Viongozi hao wa upinzani walisema hawatakubali kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao iwapo tume ya uchaguzi haitafanyiwa mabadiliko pamoja na mahakama kuu ya taifa. Na hatimaye walitawanya nakala za mswada wa kura ya maamuzi ili kutoa nafasi kwa wafuasi wa CORD kuisoma kabla kufikiwa kwa kura ya maoni. Mwaike kwenye VOA Express, Nairobi.
Live talk. Kila Ijumaa. Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express. Na sasa basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Tunaye mwanamuziki Sai na wimbo wake wa Gangnam Style.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Man, 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해, 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해, 때가 되면 완전 미쳐버리는 선호해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해.
지금부터 갈 때까지 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일.
나 msikilizaji, basi kibao murwa hicho kutoka kwa Sai, mwanamuziki wa Korea Idi, eh?
Kabisa, na kama unavyojua mkamiti YouTube, ule mtandao wa YouTube maarufu kabisa kwa video mbalimbali, huyu jamaa, huu wimbo ndio umeongoza kwa kuangaliwa na watu wengi, takriban watu bilioni 2 dunia nzima.
Basi msikilizaji, hayo mambo ya YouTube utayasikia baadaye kidogo katika yavumayo mitandaoni, kwani leo YouTube imeadhimisha miaka 10. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi msikilizaji, tunaendelea na VOA Express. Kama ulivyosikia, ni Sai anakuambia Gangnam Style. Jamaa ametisha kweli kweli katika ule mtandao wa YouTube kwa kupata watu karibu bilioni 2 wakiangalia wimbo huu katika kipindi cha miaka 10 ambacho YouTube ilikuwepo ikifanya kazi zake. Moja kwa moja basi tunaelekea katika teknolojia. Tunakutana naye Harrison Kamau, ambapo anatueleza makampuni makubwa mawili ya simu yanaungana ili kurahisisha huduma ya utumiaji na upokeaji pesa kupitia simu za mkononi. Harrison Kamau.
Makampuni mawili makubwa ya simu za mikononi Afrika Mashariki na Kati ya MTN na Vodafone yameingia katika mkataba wa maelewano wakishirikiana habari na ujuzi wa utumaji wa pesa kwa njia za simu za mkononi kwa ajili ya wateja wao. Wateja wanaotumia kampuni ya MTN katika upelekaji wa pesa maarufu kama MTN Mobile Money na wale wa M-Pesa huko Afrika Mashariki, hivi sasa itakuwa rahisi kwao kutumiana pesa kutokana na mkataba uliofikiwa kati ya makampuni hayo mawili. Ushirikiano huu wa kibiashara kati ya makampuni hayo mawili katika eneo hilo utawaruhusu watumaji fedha kuweza kutuma fedha za wateja kwa urahisi kati ya wateja wa M-Pesa walioko nchini Kenya, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji, na wateja wa MTN Mobile Money walioko nchini Uganda, Rwanda na Zambia watafaidika na maelewano haya. Chini ya maelewano haya, kampuni hizi mbili za MTN na Vodafone pia zitashirikiana njia bora ya kufanya kazi pamoja katika kueleza kanuni na viwango katika utumizi wa fedha kwa njia ya simu barani Afrika. Mkurugenzi wa Vodafone Mobile Money, Michael Joseph, amesema mkataba wetu na MTN wa utumaji wa fedha Afrika Mashariki ni mfano mzuri sana wa ushirikiano na ufanyakazi kati ya makampuni ya simu yenye ushindani. Ameongezea kuwa kufanya kazi pamoja kutatoa huduma za gharama nafuu, utumiaji wa fedha na kwa njia ya haraka, kuboresha maisha ya watu wanaoishi katika nchi hizo 7 na Afrika Mashariki na Kati. Mkuu wa idara ya fedha katika MTN, Serin Dayom, amesema baada ya kupata mafanikio makubwa huko nchini Ivory Coast na Benin, wamepata hamasa ya kuwa na ushirikiano na Vodafone katika eneo hili la Afrika Mashariki. Na kampuni ya simu ya Samsung Afrika Mashariki imezindua simu ya Samsung Galaxy 6 na Galaxy S6 Edge, simu za kisasa katika soko la Kenya. Mkurugenzi mtendaji wa Samsung Afrika Mashariki, Robert Ngeru, ameelezea kwamba rekodi ya awali ya kuingiza takriban simu 500 za kisasa, zote za Samsung S6 na S6 Edge, kabla uzinduzi rasmi wa simu hizo mbili mjini Nairobi umewatia moyo. Kwa mujibu wa Samsung, simu hizo zitakuwa katika rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, ya dhahabu, blue kwa simu za S6 na kijani kwa Galaxy S6 Edge. Kwa mujibu wa kampuni hiyo ya simu, simu hizo zitauzwa kwa bei ya rejareja ya shilingi 1075 za Kenya, sawa na dola 800 za Marekani, na shilingi 1090 sawa na dola 960. Kwa mujibu wa kampuni hiyo ya simu, simu hizo zitakuwa na kila aina ya teknolojia ya kisasa ambazo zimo katika simu nyingi za kisasa maarufu kama smartphones.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, leo hapa Washington DC kuna tamasha la kukuza Kiswahili cha Ukidu linalofanyika katika chuo kikuu cha Howard, na mwenzangu Sande Shomari yupo huko katika eneo hilo hivi sasa. Sande na Imani, unatusikia hapo ulipo?
Na kupata vizuri sana mkamiti.
Na kwa muda huu basi, vile muda unakwenda haraka haraka, hebu tueleze basi ni mada gani zinazotarajiwa kuzungumzwa asubuhi hii katika hilo tamasha la Chaukidu?
Naam, hapa katika mkutano huu wa nne wa CHAUKIDU, wa chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani, mada kuu inayotarajiwa kuzungumza ni namna ya kukuza lugha ya Kiswahili duniani. Anatarajiwa hapa rais wa chama hiki cha CHAUKIDU, Profesa Lioma Mushi, ambaye ni mwalimu katika chuo kikuu cha Georgia, atafungua mkutano huu kwa mazungumzo hapo baadaye kidogo. Halafu pia baadaye wanatarajia kwamba katika mazungumzo pia atakaribishwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu, Rais Ali Hassan Mwinyi atarajiwa kuwa mgeni rasmi hapa.
Je, mmeshapata dondoo ambazo mgeni rasmi rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi atazungumza katika tamasha hili?
Rais mstaafu Alhaji Ali Hassan Mwinyi anatarajiwa kuja kwanza kuzindua tovuti ya CHAUKIDU, kwa sababu hawa sasa ndio wamezindua tovuti yao. Halafu pia anatarajiwa kwamba yeye ni mdau wa Kiswahili, basi pia anapewa nafasi ya kuja kuzungumzia nafasi ya lugha ya Kiswahili duniani, kwa sababu wadau wote wa Kiswahili wako hapa, walimu kutoka vyuo mbalimbali vya hapa Marekani na wadau mbalimbali kutoka Kiswahili watakuwepo. Kwa hiyo anatarajiwa azungumzie hayo kwa leo.
Kwa haraka haraka, asante, kuna ungetueleza basi mandhari iliyopo hapo katika eneo hilo kabla ya kukutana na wewe tena katika matangazo yetu ya baadaye ya saa moja na nusu?
Naam, Mkamiti, mandhari ya humu ndani kweli ni mazuri sana. Walimu kutoka maeneo mbalimbali ya wa Kiswahili hapa Marekani, kama ujuavyo pengine kwa wasikilizaji wetu wasiofahamu, ni kwamba wapo walimu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali ya hapa Marekani ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili. Wote wamekushafika hapa eneo la Blackman katika chuo kikuu cha Howard jijini Washington DC, wakiongozwa na mwalimu wa huko Georgia, rais wa CHAUKIDU Lioma Mushi. Hali kadhalika tunaye Leonard Mwaka ambaye yeye anatoka kule North Carolina, Salem State, chuo kikuu kule ambako anafundisha Kiswahili. Hali kadhalika kuna wadau mbalimbali ambao tayari wamekushafika hapa. Yuko mratibu David Kieu ambaye amefika kwa hivi sasa. Hawa ambao wanashiriki kwenye mada hii wanapata staftahi, ni wakati wa kuwasili kufungua makao yao wakiwa wanajiandaa kabla mada hizi hazijaanza kutolewa. Lakini ama kwa hakika pia yupo mtu mwingine hapa ambaye ameleta, ni mwandishi wa vitabu vya Kiswahili. Yeye ametoka kule California, yuko hapa tayari na vitabu vyake, akielezea jinsi anavyosambaza lugha ya Kiswahili, bwana Yasini Kapuya ambaye anakaa kule California. Kwa hiyo kuna wadau wengi ambao wako hapa, wako wengine ambao wanaonyesha mavazi ya Kiswahili ambayo yamewekwa mbele kabisa ya ukumbi kuonyesha jinsi gani basi hawa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili nao wanavaa mavazi gani. Vile vile kuna wageni ambao wamealikwa ambao ni wakazi wa hapa Marekani. Wako walimu ambao ni raia wa Marekani wanaojifunza Kiswahili, wao nao wako hapa. Kwa hiyo kwa hakika mandhari ni nzuri sana, wakiwa wote basi wanatarajia kumsubiri mgeni rasmi na kuweza kushiriki na wadau mbalimbali katika lugha ya Kiswahili. Ambao pia mchana najua wenzangu hapo studio kutoka Sauti America pia mtakuwepo hapa kushiriki katika mada ya namna ya kuwakilisha makundi mbalimbali ya kufundisha au kutumia lugha hii ya Kiswahili. Kamiti,
asante sana. Sande, basi tutawasiliana na wewe baadaye. Msikilizaji popote pale ulipo, endelea kusikiliza VO Express kutoka Washington DC.
Haya basi, msikilizaji, ni VOA Express kutoka Washington DC, na moja kwa moja tunaendelea kuangalia ni katika yavumayo mitandaoni, na sasa ni wakati basi tusikilize, ambapo leo huko nchini Tanzania ni ajali nyingine ilitokea hapo jana, na Kenya ni kukamatwa kwa mshukiwa wa ugaidi kwenye nyumba ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya huko Gatundu. Na amini usiamini, leo kurasa wa mashuhuri kabisa wa YouTube ambao wewe hutumia kuangalia muziki mbalimbali ama vitu mbalimbali umefikisha miaka 10. Mkamiti kibayasi.
Asante sana Idi. Kwanza basi nitaanza na Tanzania, tukio la ajali za barabarani zinazojirudia mara kwa mara na kusababisha vifo, ambapo jana watu 10 walifariki na 50 wengine walijeruhiwa kufuatia ajali ya basi la Unique Express lililokuwa likitokea Mwanza kuelekea mkoani Tabora kugongana na lori la Coca-Cola lililokuwa likitokea Tinde kuelekea Shinyanga. Wananchi kadhaa wametoa maoni yao kupitia gazeti la Mwananchi. Nikianza na Baraka K Asema ukweli ajali zimezidi kwa kipindi kifupi. Madereva ni wakulaumiwa na vile vile serikali ni ya kulaumiwa. Inabidi kuchukua hatua za ziada kuhakikisha sheria za barabarani zinafuatwa. Walters 03 anasema usalama wa raia haupewi umuhimu na kipaumbele Tanzania. Anasema hana takwimu maalum lakini hakumbuki kusikia ajali za mara kwa mara zinazosababisha vifo duniani kutokana na uzembe kama zinavyotokea nchini Tanzania. Abiria sio kulaumiwa, wao ni maskini. Hawana chaguo, hata ajali nyingine itokee leo na kuwa mamia ya watu, basi kesho wengine watapanda basi kuelekea sehemu walizopanga kufika. Hapa serikali, bunge na vyama vyote bila kujali itikadi zao za kisiasa wakae chini kupata suluhisho mbadala. Nikielekea huko Kenya kufuatia tukio la mshukiwa ugaidi Said Mire Siad kukamatwa kwenye nyumba binafsi ya Rais Uhuru Kenyatta iliyoko Gatundu. Anashutumiwa kuwa na kamera kwa ajili ya maandalizi ya kufanya shambulizi na alifikishwa mahakamani jana na polisi bado inamhoji. Wananchi wametoa maoni yao kupitia gazeti la Daily Nation. Wanasema, nikianza na Ndarasero wa Kaviaro, kama ni kweli inamaanisha shambulizi lijalo halitakuwa jepesi jamani. Ni vyema kuweka tahadhari kila mahali kuanzia ikulu, shuleni, mabenki, viwandani na kwenye mall na viwanja vya michezo pia. Tinyi anasema acheni kusema mengi juu ya kile wachunguzi wanachokifanya. Alfotula yeye anasema kwani Uhuru huwa anaenda Gatundu mara ngapi? Hiyo nyumba yake binafsi ipo kwenye eneo lenye ulinzi wa kutosha hadi mtu ajipenyeze kwa kamera kwenye senyenge? Haji yeye anasema kama muonekano wako unafanana na Msomali basi wewe utaitwa gaidi. Nani anahitaji ushahidi juu ya hilo? Kwani wa Somali wameshaumiza mioyo ya Wakenya, ndio maana hofu ipo kila wakati. Na kwa kumalizia, YouTube leo msikilizaji imeadhimisha miaka 10. Maxmas anasema hongera mtandao wa YouTube, umefumbua macho mengi kwani kila kitu sasa unapata kwenye mtandao wa YouTube. Megan Johnson anasema pamoja na kwamba imesaidia kutupa taarifa za haraka lakini mtandao huo pia unaharibu watoto kwani wanajifunza tabia ambazo mzazi hajawahi kuzifikiria. Gabby Victoria anasema hongera YouTube, miaka 10 imeingia kama maji. Yani sasa tunazungumzia muongo mmoja wa YouTube.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Ndege za kivita zimeshambulia waasi wa Houthi nchini Yemen leo, siku mbili baada ya kile kilichotarajiwa kuwa mwisho rasmi wa kampeni mashambulizi yanayoongozwa na Saudi Arabia. Wakuu wa mataifa ya Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels, Ubelgiji leo kujadili mapendekezo mbalimbali ikijumuisha hatua za kijeshi kushughulikia wakimbizi wanaojaribu kuingia Ulaya kwa njia ya bahari baada ya takriban wahamiaji 900 kufa maji wakati boti yao ilipozama siku ya Jumapili kama mwambao wa kisiwa kimoja cha Italia. Ripoti mpya inasema kwamba China inaamini Korea Kaskazini tayari ina vichwa vya kivita 20 vya nyuklia, idadi ambayo ni kubwa kuliko ilivyobashiriwa hapo mwanzo. Waziri Mkuu wa Ufaransa Manuel Valls anasema tishio la ugaidi nchini Ufaransa halijawahi kuwa kubwa sana, ambapo polisi wameshazuia mashambulizi matano mabaya toka mwaka 2013 ikijumuisha kukamatwa kwa Muislamu mwenye msimamo mkali wiki hii ambaye inaaminika alikuwa anapanga kushambulia kanisa moja ama zaidi.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.